Kolēģi, atgriežamies savās vietās un ieņemam vietas Saeimas sēžzālē. Cienītie kolēģi, turpinam mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Un mēs esam palikuši pie budžeta debatēm. Un kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj, jums nepaklausīga tā klasa tāda šodien. It sevišķi tas koalīcijas gals un ministru gals ir ļoti pliekans. Nepārstāv mūsu, negrib ieklausīties mūsos, ko mēs gribam teikt. Kolēģi, es gribēju sākt ar to, ka mēs tomēr peldam kā Titāniks augstā okeānā bez kompasa. Mēs esam pazaudējuši kursu, mērķi un ambīcijas. Mēs īstenībā konsolidējām sabiedrību un uzņēmējus, ja atceraties, lai iestātos NATO. Mēs neintralizējam pretiniekus, mobilizējamies un sasniedzām. Bet kā nākošo mēs uzlikām savu mērķi iestāšanos Eiropas Savienībā. Tikām galā ar likumiem, standartiem, pielāgošanos un mums tas paveica. Mēs paveicām šo uzdevumu. Tad nospraudām mērķi iestāties Eirozonā, ja atceraties. Un arī tam gan sabiedrība, gan uzņēmēji mēs nodrošinājām ekonomiskai drošībai un stabilitātei un to izpildījām eiro ieviesām. Un tagad, kad likām visu kārti būt par Baltijas un reģionu finanšu centru, tilts starp austrumiem un rietrumiem salūz. Salūz mūsu ambīcijas, mūsu atpazīstamība, mūsu ekonomikas pilārs un mūsu vizītkarte. Un arī mūsu pārākums par mūsu kaimiņiem, lietuviešiem un igauņiem. Mēs tā salauzām tik tālu šo banku sektoru un pāregulējam, ka aizbaidījām desmitiem starptautisku investoru. Ja ne desmitiem, tad simtiem, manuprāt. Un ziniet, kas ir pēdējā laika liecošākais stāsts, ko uzzināju no uzņēmējiem ārpus pāri okeānam? Mēs pat neatvērām kontu vienai globālai korporācijai, kas gribēja investēt Latvijā. Mūsu banku sistēma atteica sadarbību. Un tādu gadījumu ir simtiem, ja ne pat tūkstošiem. Lūk, šeit gan Kariņš, kuram te vajadzēja sēdēt, Kariņš gan šādos gadījumos varēja un vajadzēja izmantot privāto lidmašīnu, lai noķertu un šo investoru pārliecinātu ieguldīt Latvijā, nevis lidināties pa standartu Eiropas lidojumu galamērķiem. Mēs šādi aizbiedējam investors un smacējam pašu savu ekonomiku, savus uzņēmējus un iedzīvotājus ar pārregulētu banku sistēmu. Nu un tieši tāpat mēs turpinām šobrīd, diemžēl, dreifēt un smagi atpalikt no kaimiņiem. Un mūsu budžets ir dreifēšanas budžets. Mēs turpinām lipināt to Excel tabulu kopā un nedomājam par ekonomikas palielināšanu, par eksporta kāpināšanu, radot konkurētspējīgākus apstākļus uzņēmējiem, bet tikai par to, kā smalki, viltīgāk, viltīgos veidos iekasēt vienkārši vairāk. Un to darām caur neplānotu, rekordaugstu peļņu kapitālu, valsts kapitāla sabiedrībās, tieši enerģētikā, Latvijas valsts mežos un citur, nu un caur banku aplikšanu ar nodevām piepildīt budžetu. Jā, tā nebūtu slikta ideja piepildīt budžetu, bet ja mēs to konkrēti novirzītiem mērķiem, bet mēs to iepludinām nepārskatot izmaksas, neiedzīgas tēriņus, birokrātiju un valsts aparātu. Un īpaši šajos turbulentajos ekonomikas nestabilajos, drošību apdraudošos un nestabilitātes stimulējušos apstākļos budžetam nepārprotam ir jāatspoguļo valsts tiešās prioritātes. Ne vārdos, bet konkrēti iezīmētas skaidri nolasāmās iecerēs. Tā ir iekšējā un ārējā drošība, enerģētikas stiprināšana un drošība, ekonomikas stimulēšana caur konkurētspējīgu nodokļu politiku, darba spēku konkurētspēju un pieejamību galvenais, izglītība, veselība un neaizmirsīsim, ko praktiski mēs neredzam, ēnu ekonomikas mazināšana. Par to mēs vispār, kolēģi, praktiski nerunājam. Un šis nav nekāds drošības un ilgtspējas budžets. Šis ir turpināt pa vecam budžets, barot aparātu un noturēt varu. Apgriežot to pašu plati otrādi, citu rezultātu mēs nesasniegsim. Nu un šādi turpināt ballīti ilgi nevarēs, nu tai govī beidzot arī beigsies tas piens, ja viņu tikai slauksim un nebarosim. Mums bija un ir rekordi ieņēmumi budžetā, tā mēs dzirdējam no kolēģiem, no finanšu ministrijas. Mēs esam pārpildījuši arī prognozes, bet tas nav jūsu nopelns, tas nav valdības nopelns vai ekonomikas nopelns, tas arī nav veiksmīgi uzņēmējdarbības nopelns. Tas ir vienreizais blakus efekts no inflācijas un pārmērīgas peļņas valsts kapitāla sabiedrības enerģētikā un īstermiņa arī no banku sektora. Un mēs atkal neizmantosim šo unikālo iespēju, kas tā neatkārtojas. Tas nebūs katru gadu, ka mēs pārpildīsim šādi budžetu. Šāda situācija ir jāizmanto. Un no 5 mēnešu profesionāļu un frakcijas darbu pie nodokļu konkurētspējas beidzās ar vienkārši prastu nodokļu celšanas leģitimizāciju. Jo taču var pasniegt, ka nu, rekā gudrās galvas mēs visi kopā kolektīvi nolēmām, bet patiesībā tas bija lēts veids, kā sekmēt nodokļu spraudziņu atrašanu, kuras pievilk pie kaimiņu līmeņa, neskatoties uz to, ka vairums nodokļu jau šodien mums daudzās pozīcijās ir stipri pārsmēluši savu potenciālu pret kaimiņiem. Pieminējuši nekustamā īpašuma nodokli. Transporta eksploatācijas nodoklis, kas neeksistē mūsu kaimiņos. Citus auto nodoklis. Nekonkurēt spējīgi darba spēka nodokļi. Akcijas nodoklis, kā piemēram kafijai. Mēs nemeklējam, kā palielināt ekonomiku. Jūs meklējat, kā vienkārši palielināt nodokļu ieņēmumu. Un te ir no sporta vietā komentārs un piemērs. Ja gribi apsteigt konkurentus, nomet lieko svaru, trenējies vairāk kā pretinieks, nospraud ambiciozu mērķi un mobilizējies tam izrāvienam, tai uzvarai. To parādīja mūsu hokeja un basketbola komandas. Mums ar to vajadzētu. Nekādu konkurētspēju jaunām vienotīm finanšu ministrija netaisījās ieviest. Vienkārši atrast Excelī ailītes, kur palielināt nodokļus, nodevas un papildus slaukt novārgušo Latvijas ekonomikas gotiņu, brūnaliņu, aizmirstot par tās pabarošanu. Budžets to diemžēl spilgti parāda. Mēs turpinām dzīvot pāri saviem līdzekļiem un mēģinām apmierināt augošo vajadzības kreatīvos veidos. Mums plānoti, neplānoti ir iekritusi nauda budžetā dēļ inflācijas. Mākslī palielinājas nodokļu ieņēmumu. Nu, kas ilgtermiņā nav iespējams noturēt. Un šie 500 miljoni mums iekrita rokās. No valsts kapitāla sabiedrībām, no bankām tiks iekasēta nauda, kur mēs atkal notrelināsim un noēdīsim šo naudu. Un šī nauda ir vienreizēja šobrīd. Tā vietā mēs to mērķiecīgi varējām ieguldīt un stimulēt ekonomiku caur eksportspēju. Nē, mēs atkal viņu apēdīsim. Un ēna ekonomika. Tā ir mūsu gangrēna. Mums ir 26% ēna ekonomika. Mēs esam līderi mūsu reģionā un viena no līderiem ir Eiropas Savienībā. Un tas ir ar kāpšanu. Katru gadu palielinās. Un tur ir daudz nepadarītu darbu. Budžets neeksistē, neiekasē aptuveni 2 līdz 3 miljārdus eiro. Tā ir nauda, kas mums stāv. Ēnas ekonomikas plānā nav ambīciju. Budžetā jūs neatradīsiet nevienu ēnas ekonomikas mazināšanas plānu. Ēna ekonomikas plāna saturs ir tas, kas tur ir, minimums, ir ļoti pliekans, bez reālām darbībām. Ēna ekonomikai ir konkrēts blaknes. Un tā tieši rada plaisu, ka mēs esam PVN akcīzes, tātad patēriņu nodokļu iekasēšanas valsts, ar to mēs īpaši atšķiramies. Mēs iekasējam caur patēriņu un neiekasējam to no ekonomikas, no uzņēmēja darbības un arī dzen algu nodokļiem. UJN-ā un algās mēs esam, diemžēl, zemē salīdzinot ar mūsu blakus kaimiņiem. Tās ir tiešās sekas no ēna ekonomikas. Vāja konkurence, ļoti zems, negatīvs uzņēmumu paškapitāls, nespēja aizņemties un ieguldīt tieši modernizācijā, tieši tur, kur tādējādi mēs turpinām zemu produktivitāti. 30 miljoni gadā ieņēmumi no ēna ekonomikas, piedodiet, tas ir spļāviens sejā. Tulkojumais iztūkoši, tas ir valdība šo jautājumu vienkārši nerisinās. Tā nav valdības prioritāte. Es vienu no savas pārzinātās nozares varu pateikt, ka servisa, autoservisa sektorā 154 miljoni ēna ekonomika gadā no algām un no PVN. Vienā mazā salīdzinoša nozare. Un jūs runājat par 30 miljoniem gadā atgūt no visas valsts. Ēdināšanai 43 miljoni. Mēs vienkārši varbūt varam ēna plānā uzrakstīt runu. Risinām vienkārši vienu ēna ekonomikas faktoru ēdināšanu. Viss varam aizmirst vispār, jo, ja ir tik mazas ambīcijas. Darba spēka nodokļi. Par šajien šeit es gribētu īpaši uzsvērt. Latvijā ir augstākie darba spēka nodokļi Baltijam. Un to ir atkārtot teikuši uzņēmēji jau gadiem. Un šobrīd šis jautājums ir samils vēl tālāk. Budžets šo neatspoguļo. Uz 1000 eiro neto algu kaimiņu valstīs nodokļos jāmaksā par 63 eiro mazāk Lietuvā, vai pat 158 eiro mazāk Igaunijā nekā Latvijā. Mēs varam konkurēt tikai zemo algu sektorā. Tas nozīmē, ka ekonomikas koncentrācija būs mazas pievienotās vērtības segmentos un arī augstu ēnu ekonomikas procentu. Lietuva un Igaunija šogad spēra tālāks soļus darbspēka nodokļu slogu mazināšanu. Tātad mēs šobrīd jau esam sliktākā pozīcijā, un šeit mēs redzam, mūsu kaimiņi vēl stiprinās savu ekonomiku, savu konkurētspēju. Un viņi vienkāršos. Viņi pieņem lēmumu nākamajiem gadiem. Bet mēs tikmēr ko? Neiztiekšos vēlreiz, cik nožēlējums tomēr bija darbs mūsu nodokļu konkurētspējas darba grupā. Nākamgad Lietuva plāno nedaudz tālāk pabīdīt diferencētā neapliekamā minimuma līkni. Tādā veidā samazinot nodokļu slogu atalgojuma segmentā no 1200 līdz 2100 eiro bruto. Savukārt Igaunija no 25. Gada plāno aizstāt diferencēto neapliekamo minimumu ar fiksētu neapliekamo minimumu. Tādā veidā būtiski samazinot nodokļu slogu atalgojuma segmentā no 1300 eiro. Tur īpaši būtisks nodokļu slogu samazinājums sagaidāms vidējo, lielo un lielo algu segmentā. Un padomājiet, kur tad investēs investori? Nu, no trīs Baltijas valstīm. Kas būs tas, ar ko mēs varēsim piesaistīt tos? Nē, tā būs Igaunija un Lietuva. Ja Latvijā nekas nemainīsies, tad Latvijas darba nodokļu konkurētspējas saglabāsies tikai ļoti zemos atalgojuma segmentos. Bet pārējā plaisa pieaugs. Šādi Igaunija un Lietuva tiek vienkāršot nodokļu administrēšanu, tiek mazināt nodokļu sloks nodarbinātiem ar lielām algām. Un esošajā situācijā Latvija un šī jautājuma nerisināšana veicina nodarbinātības koncentrēšanos tieši zemes pievienotās vērtības nozarēs. Darba devējam uzņēmējiem ir lētāk algot zemu algu divus darbiniekus, nekā to pašu summu samaksāt vienam ražīgākam darbiniekam. Tas ir īpaši svarīgi apstākļos, kad trūks darbinieku un jāveicina darba ražīgums. Nē, mēs otrādāk, mēs veicinam zemes algas darba spēku. Un rezultātā produktivitāte no turienes neauga. Mēs vairojam tādā veidā nozares ar zemu pievienoto vērtību. Situācijā, kad mums trūks darba spēks un problēma ir tikai ar laiku samilzīs vēl un vēl. Ja nodokļu politika ieciklējas uz to, lai atbalstītu tos, kam ir zemāk ienākumi, tad ekonomikas struktūrai ir grūti uzlaboties par labu augstākai pievienotai vērtībai. Rezultātā ir vāja ekonomika, zemi budžeta ienākumi, vājas iespējas finansēt dažādas valsts svarīgas funkcijas. Un ja ir zemes ienākuma līmenis, tad ir lielāka emigrācijas vēlme. Un diferencam neapliekamajam minimumam ir vēl viens aspekts. Tas ir netaisnīgs pret tiem, kam ir apgādībā esoši bērni. Jā, lai izmantotu iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumus par bērniem, ir jāpelna lielāka alga. Bet...
Kulberga kungs, vai es vēlaties pagarināt laiku? Apmien. Jā, deputāti neiebilst.
Bet jo lielāka alga, jo vairāk diferencētais neapliekamais minimums dilst uz leju. Tā, ka rezultātā no tā labumu gūst tikai vientuļie, vecpoši un vecmeitas. Mēs pat kaitējam šādā veidā demogrāfiju. Un par demogrāfiju es gribēju pieminēt, es pats šobrīd esmu izpildījis savu latviešu pilsoņu pienākumu, un man ir beidzot trešā atvase. Bet es sapratu vienu, cik maz ir tādu kā es. Mums ir stipri par maz tādu ģimeņu. Tā ir vēl viena sāpīga tēma, kuru budžets šoreiz pilnībā ignorē. Bērni dzimst aizvien mazāk un mazāk. Mums šogad ir rekords mazāko dzimušo skaitā. Nu, bet ir viens labums. Budžets ietaupīs 6 līdz 7 miljonus. Jo tas ir tas, par ko maternitātes un vecāku pabalstu rēķina, jo ir mazāks saņēmējs skaits. Bet tie ir tie, kam nākotnē vajadzēs mūsu uzturēt, kam vajadzēs mūsu aizsargāt katru, un arī mūsu pensijas samaksā. Dzīves dārdzība ģimenēm aug, budžetā ir rekordlieli ieņēmumi uz inflācijas rēķinu, bet netiek pārskatīti iedzīvotā ieņēmuma nodokļa atvieglojumi. Kopš 20. Gada nav mainījies atvieglojums par bērnu uz rokas 50 eiro summu, kamēr dzīves dārdzība šī periodā ir palielinājusies par 30%. Par budžetu ir arī pozitīvas lietas. Nav tā, ka es kritizēju tikai visu. Beidzot ir pacelti un ieviesti dažādi iedzīvotā ienākuma nodokļa atvieglojumi par apdrošināšanas policēm, darbinieku izglītību, attālināt darbu, kas nebija risināt gadiem ilgi. Ir arī cerība uz dzīves stilu uzņēmumiem, ir cerība par PVN sliekšņu palielināšanu, PVN sliekšņu palielināšanu uzņēmēji no 40 uz 50 tūkstoši slieksnim par PVN statusu. Bet nav joprojām veikts fundamentāls izmaiņas darbspēku nodokļu slogu mazināšanai. Un mēs vienkārši no tā atpaliekam un atpaliksim Lietuvas un Igaunijas. Enerģetikā ir kapitāla sabiedrība dividenžu sadala un peļņas maksimizēšanas politikas mērķis. Tas aptver ne tikai 24. Gadu, bet ir ierakstīts budžeta likumā, ka 25. un 26. Gadā mēs 63% no dividentēm vienkārši nodosim atpakaļ budžetā. Tā vietā, kur šis sektors jau nākošu gadu beigās ir jāatslēdzās mūsu enerģētikā no Brel, no Krievijas kopējā tīkla. Tur ir jāvēst investīcijas. Mums jāvēst investīcijas atjaunojamo resursos, ūdeņraža attīstībā. Visam tam mēs naudu atņemam šim sektoram un nododam vienkārši budžetā izpļukāt citās lietās. Rezultātā mēs kotēsim biežāk kapitāla sabiedrības, lai atkal aizņemtos dārgu šobrīd resursu naudu, lai to finansētu. Bet mums jau bija šī nauda. Šī nauda bija pieejama. Mūsu enerģētikas sektors un bankas vien kopā neplānot uzdāvinājuši 700 miljonus, kur valdība ir izvēlējusies apēst. Un par šo bijis atbildība, kur mēs esam šī atpalīdzībā starp Baltijas valstīm jaunā vienotība. Un mēs praktiski visos parametros esam nonākuši nevis Baltijas valsts salīdzināšanā, bet Balkānu valstu grupiņā. Šis mūsu Titāniks dreifē okeānā bez kursa, bez skaidra galamērķa. Un tas jau notiek pēdējos 10 gadus kopš eiro ieviešanas Latvijā. Mēs nevaram vairs atļauties kārtējo lāpīšanas un varas noturēšanas budžetu. Kolēģi, es balsošu pret šo budžetu. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, valdības pārstāvja, godātie kolēģi. Valdības sagatavotais 2024. Gada valsts budžeta projekts kārtējo reizi apliecina, ka Latvija turpina slīgt ar vien lielākā atpalicībā no kaimiņu valstīm un stabili saglabās pēdējo vietu Eiropas Savienībā. Un ko gan citu var sagaidīt? Ja Evikas Siliņas vadītās jaunās vienotības progresīvo un zaļo zemnieku savienības valdības prioritātes ir Stambulas konvencija un viendzimumu partneru laulību ieviešana. Vienīgais, ko valdība ir apliecinājusi, ko labi māk, tas ir aizņemties. Aizņemties naudu notriektu apšaubamos pētījumos ne tikai vaizs par gurķu un tomātu salātiem Covid profilaksē, bet arī pētot valdu un valdu darbinieku labsajūtas līmeni, kas ieradušies no Afrikas valstīm, un lidinoties ar privātām lidmašīnām. Finanšu ministrs budžetu, protams, raksturo kā drošības un ilgtspējas budžetu. Kur izpaužās ilgtspēja vai stabilā un ilgtspējīgā atpalicībā? Ieilgušā bezcerībā un garantētā nabadzībā? Bezcerība, tā uz ielas satikti cilvēki raksturo pašreizējo situāciju. Tā laikam ir tā ilgtspēja. Valdība ceļ pievienotās vērtības nodokli Latvijai raksturīgiem augļiem un dārziņiem no 5 uz 12% un nosauc to par samazinājumu. Tas tiešām tautai liek noelsties par meliem, kas skan no šīs valdības pārstāvju puses. Izskatot sociālo un darba lietu komisijā veselības ministrijas budžeta projektu, nevienam no deputātiem, kas ir šajā komisijā, ne opozīcijas, ne pozīcijas, nekas nebija skaidrs, kas ar šiem papildus 270 miljoniem tiks paveikts. Kam tieši tiks novirzīti? Vēl nekad nebiju redzējusi tik slikti un nesaprotamu ministrijas budžeta projekta prezentāciju. Nu, kā par tādu var balsot un atbalstīt? Kā var lemt par simtiem miljonu nodokļu maksātāju naudas, ja nav skaidrs, kam tie tiks izlietoti? Un nav jābrīnās, ka veselības nozarē vienmēr trūks naudas, ja pat 275 miljonus sadalot ir viens bardaks un neskaidrība. Pēc ministrijas datiem sanāk, ka 121 tūkstotiem pacientu šajā pagājušajā gadā ir pietrūkušas intensīvās terapijas gultas. Nu, kas ar tām gultām notiek? Pagājušajā saimā bija zelta gultas, tagad atkal mēs ņemamies ar kaut kādu gultu afēru. Uzdodam jautājumu komisijā, neviens nevar atbildēt, kāds tur pieslēdzies, attālināt, tāda sajūta, ka tur ministrijā vairs viens cilvēks vispār ir, un tas pats nevar uz komisiju atnākt. 48 miljoni tikšot atvēlēt pakalpojumu pieejamībai. Nu, tad uzdevu jautājumu, kuri pakalpojumi tiks kļūs pieejamāki? Vai tarifi tiks palielināti? Nu, tad, piemēram, par sonogrāfiju. Cik mēs maksājam šogad? Cik maksāsim nākošajā gadā? Vai tas pakalpojums kļūs pieejamāks? Vai varbūt tās rindas kļūs vēl garāks, ne tikai pusotra gada garumā? Deputāti gribēja zināt nu, tādas elementāras lietas, nu arī zobārstniecībai. Tur ir izskanējis šaubas, ka rindas kļūs vēl garāks, lai gan papildus 10 miljoni. Ministrijas soli tikai rītdien kaut kādas atbildes un precizējumus iedot. Komisijas sēde ir otrdien, bet šodien mēs skatām budžetu un šodien ir par to jābalso. Nu tad es saprotu, ka šeit no klātesošiem neviens nevar atnākt un droši pateikt, jā, tieši kam tiks nauda novirzīta un kas no tā būs labāks pacientam. Nu, ko pacients tieši saņems tas cilvēks? Siliņa ir norādījis, ka papildu finansējums izglītībai un veselībai ir investīcija valsts ilgtspējā. Tas nozīmē mazākas rindas pacientiem un konkurētspējīgi mūsdienām prasībām atbilstošu izglītību Latvijas skolēniem, kas veidos valsts nākotni. Un gribētos tad skaidru atbildi, nu kad veselībā rindas samazināsies? Vai ar rindām veselībā nebūs līdzīgi kā ar žogu izbūvus Baltkrievijas robežas, kura nekad nebeidzās, lai arī cik miljonus tur iegrūž? 2024. Gada valsts budžets esot veidots centrā liekot mūsu galveno vērtību Latvijas cilvēkus. Laikam valdība nav pamanījusi, ka cilvēki pastiprināti sāk pamest šo valsti. Viņiem šie salkanie vārdi par to, cik ļoti valdība rūpējas un gādā par cilvēkiem jau izraisa nelabumu. Arodbiedrības norāda, ka neapliekamā minimumam būtu jābūt minimālās algas apmērā, kas nākamgad ir paredzēts 700 eiro, bet neapliekamais minimums netiek celts. Tas būtu instruments, kā cilvēkam maciņos atstāt vairāk naudas, ja galvenā rūpa ir cilvēks, bet tā, tas nav. Un tad strādājošais pienāk un jautā, kas viņam būs labāk, nu kas parastam strādājošam cilvēkam nākošajā gadā būs labāk. Nu taču tieši nekas. Savukārt darba devēja konfederācija liela vilšanās ir par neieklausīšanos uzņēmējos. Pēc būtības šis ir vēl viens tehniskais budžets, atkal tiek pārdalīta nauda, bet praktiski nekā, lai Latvijas ekonomika kļūtu konkurētspējīgāka, varētu vairāk pelnīt un tad arī būtu vairāk ko pārdalīt. Un uzņēmē ir pārliecināti, ka jāsamazina darba spēka nodokļu sloks un jāatrod iedzīgs vienkārši regulējums mazajiem uzņēmējiem, lai izvilktu tos no pelēkās zonas. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents ir teicis, mēs atkal iebraucam vecajās sliedēs, runājam, kā tērēsim naudu, nevis kā pelnīsim. Mēs varam dalīt budžetu vēl 300 gadu, nerūpējoties, kā tas augs un visiem nepietiks. Mēs šobrīd esam pārāk maza ekonomika. Latvijā ir pārāk maz uzņēmēji, lai varētu nopelnīt pietiekami daudz naudas, lai uzturētu šodienas sabiedrības vajadzības. Bit arī uzsver, ka nauda valsts budžetā nekrīt no gaisa, bet šo naudu veido uzņēmumu samaksātie nodokļi. Jo vairāk būs uzņēmēji, jo labāk mums ies, jo vairāk naudas būs budžetā. Šī prioritāte ir pazudusi. Laikam uzņēmējs nav cilvēks, ja valdība saka, ka galvenā rūpa ir cilvēks. Mātes, kuras audzina mūžīgos bērnus, ir nākušas uz komisiju, gan sociālā darba lieta komisiju, gan arī uz mandātu un ētikas komisiju, un aicinājuši palielināt pabalstu, īpašās kopšanas pabalstu, kas nav palielināts kopš 2019. Gada, ka tas no 213 eiro tika palielināts 313 eiro. Vai viņās kāds ieklausījās? Vai viņas var atrast budžetā sevi? Nē. Mēs nevaram saskatīt, kurš cilvēks valdībā ir galvenais, ja neskaita pašus ministrus. Un tagad par drošību, ja jau reiz šis budžets ir arī drošības budžets. Drošība ir arī iekšējā drošība, ne tikai ārējā. Valsts policijā uz 2023. Gada 30. Septembri ir 7707 amata vietas. Nokomplektētas 5773 amata vietas, bet vakantas 1934 amata vietas vai 25% no kopējā vietu skaita. Vērtējot situāciju valsts policijas reģionu pārvaldēs, septembrī lielākais personāla nekomplekts ir Rīgas reģionu pārvaldē, kur no plānotajām 2476 amatu vietām nenokomplektētas ir 1055, tas ir 42,6%. Analizējot situāciju Rīgas reģionu pārvaldes teritoriālajās struktūru vienībās, vislielākais amatpersonu nekomplekts ir Rīgas struktūru vienībās. Rīgas Pārdaugavas pārvalde plānotas 290 amata vietas, no kurām nav nokomplektētas 155, kas ir 53%. Rēģiešanas struktūru vienībā nekomplekts ir 58%. Un tā es to varu turpināt un uzskaitīt. Vai šie skaitļi izraisa drošības sajūtu? Iedomājieties, ja policijas struktūra vienībā trūkst vairāk nekā 70% darbinieku. Vai prioritāte cilvēks bez policijas jūtas droši? Droši laikam jūtas tikai noziedznieks, jo zina, ka nav policistu, kas viņu noķers. valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestas resošajiem personāla resursiem nevar nodrošināt dzīvības glābšanas spējas visās teritoriālajās struktūru vienībās. Stājoties valsts ugunsdrošības dienestā, līdz kvalifikācijas iegūšanai ugunsdzēsēji glābēji mēneša alga ir no 780 līdz 880 eiro pirms nodokļu nomaksas. Diez vai cilvēks ugunsdzēsējs jūtas kā valdības prioritāte, un diez vai cilvēki jūtas prioritāte, dzirdot, ka valstī trūkst ugunsdzēsēju un glābēju. Toties mēs dzirdam, ka premjeriem patiek lidot ar privātajām lidmašīnām, tas arī liecina, ka budžeta līdzekļi ir, un tā kādam ir prioritāte, bet tie noteikti nav mūsu glābēji. Es šāda nekvalitatīva sagatavota budžeta pieņemšanu nevaru atbalstīt. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Pučinskis.
Labdien! Cienījamā priekšsēdētāja, ministrs prezidente, ministri, kolēģi, uzreiz apvienojiet man debašu laikus, jo es otrreiz nerunāšu.
Deputāti piekrīt.
Budžeta komisijā mums bija interesanta saruna ar finanšu ministru, kurš, protams, teica, ka šis ir ļoti, ļoti labs budžets, uz ko es viņam teicu, ka visi ir nākuši ar ļoti labiem budžetiem, un neviens neko sliktu nekad nav teicis. Un es atcerējos 20 gadus atpakaļ, pieminētajā, ja šodien ir 15. jaunās vienotības nestais, tad pirmo atnesa Einārs Repše, kurš toreiz gan aizsvieda arī savu žaketi, bet arī teica, ka šis ir labākais iespējamais budžets vēsturē. Tā kā tā ir tādā jubilējas šodien budžets, un protams, ka viņš ir jāizvērtē. Sāksim ar to, kas ir labs, manuprāt. Manuprāt, tas, kas gan šobrīd klusē un kāpēc tiek novērtis Šlesarkungs, vai jūs varat viņam aizrādīt? Tas ir veselības budžets, un viens no ministriem arī, kas ir parādījies pie mums un bija, un patiešām ļoti cerīgs, Kosams Abu Merī, un man gribas no šodienas teikt, ja izdarīs to, ko viņš solīja pie tam tai skaitā, ar to, ko neviens nav ticis galā ar mūsu dīvaino zāļu cenu veidošanās sistēmu, mēs noteikti tev pateiksim visi paldies. Nauda ir, es tikai nesaprotu, kāpēc viņi ir 74. resorā. Tas 74. resors nozīmē dubultaču uzraudzību. Veselības ministrija nesīs to, ko viņi grib finansēt finanšu ministram, viņš izvērtēs, vai ir gana labs, un tad tas varēs iet tālāk, bet uz to skatāmies. Uz valdību kopumā, ņemot vērā, ka budžets ir instruments, mēs šobrīd nav 100 dienas pagājusi, mums ļoti grūti būs arī izvērtēt, kā to instrumentu runāt. Ļoti maz runā par sociālo pusi, acīm redzot, ja nerunā, tad tur arī nav problēma. Bet tagad parunāsim par lietām, kur tomēr šķiet problēmas ir un viņas būs. Es rūpīgi klausījos ministra prezidents un finanšu ministru runu, un šobrīd jau šodien bija pazudis tas patos, ar ko izteica iepriekš pirmo prioritāti un vienu no prioritātēm drošību. Tāpēc, ka nav grūti pierādīt, un daudz par to ir runājuši, ja mēs apsveicām un atbalstījām visu, un esam priecīgi par to, ka ir skaidra apņemšanās mūsu ārējo drošību nākamajos gados palielināt. Un tur viss ir kārtībā, tāda iekšējās drošības problēma šobrīd ir kaut kādā ziņā noņemtas cerības, ko varēs atjaunot tikai jau pēc budžeta pieņemšanas, jo tas nelielais pieaugums, kas ir ielikts 10% pret pie tam ne iepriekšējo, bet 22. gadu patiesībā noseks tikai inflācija un, kā teic tur, tā saka, šodien tur būs problēmas, ja šo drošību neiedos tiem, kur aizsargā mūsu iekšējo drošību. Tur, noteikti, būs problēmas. Arī tas it kā aizbāstais caurums ar to, ka ir atvēlētas vietas jaunu štatvietas ugunsdzēsiem, kas neapšaubām ir viņiem vajadzīgas, lai palielinātu cilvēku strādājošo skaitu izbraukumā. Patiesībā ir no tā var būt, būs tikai viens labs iegūms, viņi varēs nosekt virsstundas, jo štatus nudien netic, ka nokomplektēs. Nedaudz par ekonomiku, bet par ekonomiku ir daudz runāts. 2,5% pieaugums, kas ir ierakstīts, kas būs. Man šķiet, viņš vai nu būs, vai nebūs. Tas ir automātiski, bet tas visticamāk nav atkarīgs pārāk no valdības, jo nekādi instrumenti īsti atrodam nav, ja neskait Eiropas struktūra fondus. Un ļoti, ļoti samudžinātais arī banku virspēļņas, it kā nodoklis, it kā avans, ja Rērkungs nebūtu uzņēmies lielo iniciatīvu arī Saimā, ko visticamāk mēs noteikti arī kaut kādā ziņā vismaz komisijā balstosim. To varēja izdarīt daudz droši vien vienkāršāk no paša sākuma, paņemot virspēļņu un pēc tam arī palīdzot visiem tiem, kas nevar ar to samaksāt. Vēl viena tēma un pēdējā, kam es gribētu pievērst uzmanību, ir Latgale. Es neesmu latgalietis, tomēr ļoti labi apzinos, ka šī zona un šī visa teritorija ļoti saistās ar mūsu valsts drošību, un tas saistās ar to, ka tur cilvēki nevar justies pamest. Es neatrādu budžetā nekādus instrumentus, kas kaut ko palīdzētu. Ir budžeti, pie tam mēs labi zinām, pašvaldību budžeti, viņi tukšojas, ja nav iedzīvotāji, budžets paliek mazāks. Un šobrīd tā sajūta, runājot ar visām pašvaldībām, jā, viņiem iedeva, lai viņi nenogrimtu apmēram kaut ko atmetu, bet nedod nekādu ilgtspēju nākotnē. Tas ir zināms drauds, ar ko ir jārēķinās. Un nobeigšu tomēr arī ar vēlējumu tomēr vismaz vienu labu darbu izdarīt, un es ļoti ceru uz Zaļo zemnieku savienību, ka bez Stambulas konvenciju, ko neapšaubām nākošu nedēļu pieņemsim, jūs tomēr samazināsiet PVN tiem dārzeņiem, gurķiem, tomātiem un visam pārējām. Tā taču ir jūsu iespēja, tas ir jūsu darbs, jūs nedrīkstat vismaz to pazaudēt. Paldies, lai veicas valdībai tālākā darbā, un budžets ir tāds, kāds viņš ir. Mēs šoreiz piedodat, bet neatbalstīsim.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Uģis Mitrēvits.
Kolēģis, kolēģi, nu nevar tā īsti nākamā gada budžeta projektu nosaukt par drošības un ilgtspējas budžetu, kā tas tiek dēvēts. Redzot, kam budžeta prioritātēs tiek lauvas tiesa, nu nevajadzēja baidīties nosaukt šo budžetu par militāro spēju stiprināšanas un Eiropā nepieejamākās veselības aprūpes sistēmas ugunsgrēka dzēšanas budžetu. Vienlaikus, ziniet, kāds šo budžetu arī varēs dēvēt un arī dēvēs par Latvijas padošanās budžetu tautas ataudzē un dzimstības veicināšanā. Tieši šogad, kad mēs pēdiņās svinām simtgadēs liktākos dzimstības rādītājus, rezultātus, nu vajadzēja atrast budžetā naudu, vismaz pāris svarīgākajām lietām, piemēram, bērnu kopšanas pabalstu palielināšanai. 10 gadus tas stāv uz 171 eiro mēnesī. Palielināt uz 350 eiro mēnesī ir minimums, ko mums vajadzēja izdarīt. Jo Centrālā statistikas pārvalde ir aprēķinājusi, ka minimālie iztikas līdzekļi mātei ar bērnu ir 466 eiro mēnesī un piedāvājam šis aprēķins balstās uz 3 gadus veciem datiem, kolēģi, 171 eiro. Cik ir augusi minimāla alga 10 gadu laikā? Cik reizi palielinājusies Saeimas deputātiem alga? 171 eiro stāv 10 gadus. Es nestāstīšu stāstu, lai vēl vairāk pastāstītu, kā tas īstenībā izskatās reālajā dzīvē. Stāstu par divām māmiņām, kur viena saņem minimālo algu, otra vidēju algu. Un tad, kad abas laiž pasaulē mazuļus, māmiņa, kurai bija minimālā alga un strādāja, nonākot kopā ar mazuli un strādājot nu jau darbu 24/7, saņem mēnesī mazāk par 90 eiro, savukārt māmiņa, kurai bija vidējā alga, mēnesī saņem mazāk par 270 eiro. Šis nav tas stāsts, ko es varbūt dziļumā iešu, jūs jau viņu ziniet, bet ziniet, kas man aizskāra stāsts par diviem studentiem, 20 gadus veci, otrā 20 gadus jauni, otrā kursa studenti, kur mīl viens otru, gaida pasaulē pirmdzimto, un tad, kad viņš ierodās, tad abi pamet studijas otrajā kursā, jo loģiski māmiņa ir ar mazulu kopā, nu, visvismākais pusotru gadu, viņa saņem mēnesī 171 eiro savai dzīvošanai, labi ir 25 eiro ģimenes valsts pabalsts, nevajag kalkulātorai saprast, kas tāds ir pa skaitli. Un arī jaunais students tētis dodās strādāt 12 līdz 14 stundas dienā, lai kaut kā savilktu tos galus. Kolēģi, šis galīgi neizklausās pēc ilgtspējas. Un tad jautājums ir, kā jums liekas, kā mums iet. Un atbildi tāda arī ir, mēs svinam 100 gadus dzimstības antirekordu. Vēl par drošību, kas ir virsrakstā, nu, mēs visu zinām, jau daudz kolēģi runājuši, vēl došiņi, ka runāšu šodien par to, cik budžetā pietrūkst naudu iekšējai drošībai, īpaši algām, robežsargiem, policistiem, glābējiem. Zinām arī, cik štāta vietas ir neaizpildīts iekšējās drošības struktūrās. Un ja jau šis ir drošības budžets, tad ziniet, kā mēs varēsim pārliecināties pēc viena gada, nākamā gada nogalē, vai tas tiešām ir bijis drošības budžets. Mēs vērtēsim, vai tiešām visas štata vietas ir aizpildītas, vai nav vairs brūkošas sociālisma laika glābšanas dienas telpas, vai iekšējās drošības darbinieki un ārējās drošības struktūras strādā sinhronizētā sistēmā kā pulksteņu mehānisms smalks un kopīgi ir saprotams, kāda ir mūsu drošība. Vēl vairāk, mēs nākamā gada nogalē, ja jau šis ir drošības budžets visticamākais, ka mēģināsim atrast atbildes uz to, vai mums ir reāls civilās aizsardzības plāns un pašvaldības zin, ko darīt. Vēl vairāk, kolēģi, es domāju, ka tā atbilde, vai mēs paši vispār zinām, ko darīt x stundā militāru apdraudējumu gadījumā. Kur mēs būsim, ko mēs darīsim? Mūksim vai paliksim? Būsim priekšā vai aizmugurējās rindās? Kolēģi, tas ir drošības stāsts. Un ja šis ir drošības budžets, meklēsim atbildes. Patreiz skatoties uz šo budžeta piedāvājumu, es būtu bailīgs teikt, ka šis ir drošības budžets pa pusei, saku jā, bet šobrīd otra puse, manuprāt, pietrūkst. Un vēl par ilgtspēju, kas arī ir virsrakstā, nu, Latvijas saglabātais šobrīd, kredītreitings labais, visticamākais nebūs izšķirošais un vienīgais rādītājs, kamdēļ Latvijā būs vai nebūs ilgtspēja un ilgtspējīga attīstība. Mēs ilgtspējas attīstības komisijā, tie, kas strādājam uz ilgtspēju, skatāmies nu, tā klasiski, caur četrām dimensijām, un tā ir vides ilgtspēja, sabiedrības cilvēki ilgtspēja, ekonomikas ilgtspēja un pārvaldības ilgtspēja. Un ziniet, jautājums ir, vai 2024. Gada budžetā mēs atrodam atbildes Latvijas ilgtspējai un ilgtspējīgai attīstībai caur šīm četrām klasiskajām dimensijām. Piemēram, vai mums ir plāns ar finansējumu klimata izmaiņu mazināšanā, ejot uz 2030. Gada izaicinājumiem, ejot uz 2055. Gada izaicinājumiem. Lai atkal nesanāk tā, ka vienā dienā izrādās mēs esam iekrituši aizā, un mēs bārstam visiem helikopteru naudu, jo ir jāmaina tik strauji noteikumi, ka mēs vienkārši saprotam, ka to sabiedrība nevar atļauties. Vai mēs tam esam gatavi? Nākamais ir 24. Gads. Kolēģi, vai mēs esam beidzot skaidrībā, kā mēs saglabāsim sugu bioloģisko daudzveidību, palielinot aizsargājumu teritoriju procentuālo apjomu Latvijā, kas ir 30% sauszemē, 30% ūdeņos, vai mums ir plāns un vai mums ir plāns, kā mēs kompensēsim tiem īpašniekiem, kur īpašumi būs tie vērtīgie, kas kalpos visai sabiedrībai un Eiropai ar bioloģisko sugu daudzveidību. Vai mums ir plāns un vai mums tam ir nauda? Vai mēs tiešām jau tam, ko es jautāju, vai mēs tiešām esam padevušies kā sabiedrība, kā tauta un ejam uz izmiršanu? Vai mūsu ekonomika ir ilgspējīga, tātad konkurētspējīga eksportā, inovācijās, investīcijās, vai mūsu resursu pieejamība, finanšu pieejamība, zināšanu pieejamība, kvalificēta darbspēka pieejamība un visa uzskaitītā izmaksas ir konkurētspējīgas? Vai darbības efektivitāte un nodokļu sistēmas efektivitāte ir konkurētspējīga Baltijas reģionā, vai šis arī tomēr nav padošanās budžets birokrātijas mazināšanā? Jā, ir viens pilotu projekts, es to tā varētu nosaukt, vienā nozarē, viena šaura joma. Nu, piliens, salīdzinot uz visu to lielo masu, no kā sastāv mūsu pašu arī kopīgi audzētā birokrātija, vai tomēr nākamais gads nav padošanās birokrātijai, vai nākamais gads arī nav padošanās mūsu lieliskajam plānam noķert mūsu kaimiņus un paskriet viņiem garām? Vai tas tiešām vēl ir spēkā? Kolēģi, atbildes es, jūs, mēs visi varam meklēt budžeta projektā. Un tas, ko es ceru, ka mēs vēl kopīgi, šodien bija piedāvājums kopīgi pastrādāt, ka mēs vēl kopīgi pastrādāsim un atradīsim iespēju domāt ambiciozāk, vai kā Siguldā saka, domāt aizrautīgāk un sasniegt pilnīgi citus mērķus, kurus mēs visi kaut kur tālumā redzam, bet ne visi sirdīs jūtam. Kolēģi, pagaidām es saku nē, pirmajā lasījumā, cerot teikt jā, otrajā lasījumā. Lai mums veicās!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vils Krištapāns.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam? Pie totāla nabadzības budžeta. Un te jāpaskatās kādi 5-6 gadi atpakaļ. 2018. Gadu mēs iesākām ar 9,6 miljārdiem valsts parādu. 2018. Gadā sāka strādāt pirmā Kariņa valdība. 24. Gada budžetā melns uz balta rakstīts 19,3 miljārdi valdības parāds. Tātad ne 5 gados vienotības valdības ir aizņēmušās gandrīz 10 miljardus eiro. Tāpat budžetā ir rakstīts 358 miljonu procentu maksājumiem. Tas ir miljons dienā. Tikai procentu maksājumi. Tas ir vairāk nekā visai mūsu autoceļa saimniecībai. Autoceļa saimniecībai visai, diemžēl, mēs tērēsim mazākam miljonu dienā. Un tad jāpastās atpakaļ. Kā tad tas viss notika tā, kad mēs nevis esam ķēruši Igauniju, bet vēl vairāk atpalikuši un vēl vairāk atpaliekam? Sākam ar kapitālo remontu, kas sākās 18. Gadā. Nevērīga attieksme pret kapitālu, kas ir ekonomikas asinsrite. Trešās lielākās bankas ABLV viegloprātīga slēgšana. Līdz ar to nonācām pie absolūti vājas kreditēšanas. Tagad jūs raudiet par karteli starp četrām bankām, kas, protams, par jums smejās un dara, ko grib. Covid-19 nemākulīgā pārvaldība. Ēdinātāju un izmitinātāju izputināšana. Nacionālā virtuve pašlaik meklējama. Hesburgeros, McDonaldos, kebabos un Volt kastēs. Kopš kara sākuma ārprātīgi neveiksmīgā enerģētikas politika. Visdārgākā gāze, visdārgākā elektrība. Un tagad nonākam pie prioritātēm. Drošība. Nu, nepatīk man visu laiku runāt par Igauniju, bet atkal. 24. Gada budžetā 1,12 miljardi aizsardzībai. Igaunijai 1,33 miljardi. Igaunijai jau 24. Gadā sasniedz 3% no IKP. Mēs sasniegsim Igaunijas rādītājs 26. Gadā. Ja paldies Dievam, vairāk vai mazāk vēl viss te notiks. Veselība. Vairākas reizes jau esmu par to runājis. Pirms 5 gadiem bija 2 miljoni dienā. Tagad būs 5 miljoni dienā. Un kur ir rezultāts? Tikko šodien runāju ar vienu tēvu, kuram 6-gadīgs bērns pierakstīts pie ārsta uz martu pie speciālista. Viņš tikai martā var aizvest bērnu pie speciālista. Tā jau labi paies vēl 3 gadi. Ja jūsu valdība turpinās, tad būs jau nevis 5, bet 10 miljoni dienā. Un kas mainīsies? Nav jau svarīgi tas pielikums, svarīgi, kā jūs to pielikumu tērējat un kā jūs reformējat un efektizējat veselības sistēmu. Jums par izglītību tur vispār nu, pat nav vērts runāt. Es ceru, ka aizslēdzot Latgales skolas, jūs mēs sagrabināsiet naudu tām mācību grāmatiņām pirmklasnieku seksuālajai audzināšanai. Jums saka priekšā visu laiku, kā reāli cīnīties ar ēnu ekonomiku? Nu, palieliniet to neapliekamo minimumu. Nav jums drosmes, nav spēka. Līdz ar to būs mazāka ēna ekonomika, līdz ar to būs mazāka sociālā nevienlīdzība. Jums mēdīja saka priekšā. Igaunijā jau kuro gadu nav nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm. Nu, nemākam mēs nekādīgi to atrisināt. Jo projām Latvijas iedzīvotāji jau tā bēdīgajā situācijā maksā vairāk. Nu, protams, jāpiemin pēdējie jaunumi Krišjāņa Kariņa nolidoties 600 tūkstoši eiro. Bills Gates vienā no savām grāmatām rakstīja, jā, es lidoju savu privāto Boeingu, jā, man ir daudz naudas, es varu atļauties. Es varu samaksāt par tām CO2 kvotām, un tā es esmu klimata neitrāls. Tieši tāpat ir ar Kariņu. Jūs nodibinājāt klimatu un enerģētikas ministriju, laikam ar vienu domu, lai varētu attaisnot tos desmitiem tonnu petrolejas, ko nodedzinājis Krišjāns Kariņš, lidinoties par Eiropu. Nu un beigās, kur tā palika viedā industrializācija Kariņa pirmajā valdībā, kur palika ekonomikas transformācija Kariņa otrajā valdībā? Cik labi! Un beigās es gribu citēt, protams, vienu jūsu fanu, Ašrādena kungs. Es jau esmu citējis, bet atkārtošana zināšana māta. Cik labi, ka jūs mums esiet Arvila Ašrādena. Jau iepriekš paldies par sen gaidīto atspērienu drošā un labklājīgā Latvijā. Kur gan jūs bijāt visus šos iepriekšējos 10 gadus? Mēs ticam, ka agrāk vai vēlāk jūs iemācīsiet aprēķināt 40% no 50. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Sprindžuks.
Godātie deputāti, ministri, ministra prezidenta Eviks Siliņš šo budžetu nodēvēja par ilgspējas budžetu. Vai tā ir ilgspēja, ja nav vīzija, kur nācija iet, nav mērķu, kas saliedē sabiedrību kopīgai rīcībai? Šis ir mīņāšanās uz vietas budžets, jo katra ministrija turpina iet savā iedomātajā virzienā, jo projām valdības komanda, kā tāds pudeles kakls, strādā tikai vienu dienu nedēļā. Kopīgu plānošanu komitejās vai darba grupās, lai salāgotu pārnozaru, jautājums vienotiem mērķiem, jo projām nenotiek. Katrs ministrs nodurtu galvu rušina savu vagu, neredzot kopējo darba lauku. Tāpat valdība nav uzstādījusi mērķi salāgot nozaru ministriju darbu ar pašvaldību darbu reģionos. Turpinam pa vecam uzturēt paralēlas, vāji finansētas policijas sistēmas, valsts un pašvaldību, paralēlas ugunsdzēsības sistēmas, valsts meža un izkaistītas brīvprātīgās, paralēlas izglītības stāvpus, pašvaldības uztur vidusskolu tīklu, valsts profesionālās ievirzes skolu tīklu, neredzot sinerģiju un sadarbības potenciālu. Turpinam subsidēt neapmienošu sabiedriskā transporta sistēmu, kurā neviens nevar būt drošs vai pienāks autobuss. Turpinam tādu veselības sistēmu, kurā vienlīdz neaizsargāti ir gan tie, kuri maksā nodokļus, gan tie, kuri nemaksā. Turpinam izglītības sistēmu, kurā ne bērni, ne vecāki, ne skolotāji nezin, vai viņu skola reģionos paliks vai to slēgs. Skolu reformas tīkls ir noslepenots. Turpinam sociālo politiku, kurā pabalsti stāv uz vietas, neskatoties uz inflācijas pieaugumu. Rezultāti runā nepārprotami. Zemākā dzimstība 100 gadu laikā esam kļuvuši par stabiliem ekonomikas atpalicējiem reģionā, garām aizejot Igaunijai, Lietuvai, Polijai. Stagnācijai un nesamērīgām birokrātijas slogam pēdējos 20 gados ir viens vienīgs vienojošs kopējs faktors. Visās valdībās rosījusies jaunā vienotība. Tādai birokrātiskā sloga un stagnācijas fenomenam ir izlaidojusies jauna identitāte seja. Tā ir jaunās vienotības seja, kurai gadu iedzīvotājiem sola labklājību Eiropeisku valsti, bet darbos novadusi valsti un sabiedrību atpalicībā. Vai šis budžets piedāvā lūzumu solību to dinamismu, vai tomēr turpinās ilgstošo stagnāciju? Par budžeta piedāvājumu. Ekonomiskā attīstība. Neredzu piedāvājumu ne nodokļu politikā, ne birokrātijas mazināšanā, kas novērsīs bezvēja tautsaimniecībā un motivētu uzņēmējus investēt. Igauņi iekasē tikpat lielu nodokļu masu kā Latvijā, bet ar 30% mazāki ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem un uzņēmējiem un ievērojami mazāku nodokļu administrāciju, jo tur nav liekas administratīvais sloks un valsts uzticas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Diemžēl pie mums birokrātiskā sloga samazināšana ir tukša skaņa. Tā apkarošanai nav ne mazākā apliecinājuma, katra ministrija, katra iestāde ir kā cietoksnis ar savu taisnību un bastions vēsturisko birokrātisko iekrojumu nosargāšanai. Pirmo 60 dienu laikā jaunā valdība tā arī nav senākusi kopā vai kaut vai sasaukusi kādu darbu grupu, lai vienotos, kura ministrija darīs, ko birokrātiskā sloga samazināšanā. Izskatās, ka mums parlamentam būs jāņem groži savās rokās un iestādes jāaicina uz tepiķi un jākrat pa vienai cauri valdības vietā. Pašvaldības un sabiedriskie pakalpojumi reģionos. Pirms diviem gadiem administratīvu teritoriālās reformas rezultātā ieguvām 43 pašvaldības. Reformas pamatojumā Kariņu valdība solīja spēcīgas pašvaldības ar mazākām administratīvām izmaksām un lielākām investīcijām. Tā bija. Ko redzam jaunās valdības 24. Gada budžetā? Pusē Latvijas pašvaldību budžeta pieaugums ir mazāks kā inflācija. Trešdaļa pašvaldība vispār nevarēs savu galus kopā. Iedzīvotāji ienākumu pārdala 75-25 jau piekto gadu pēc kārtas ir izņēmuši no pašvaldību budžetiem tūlu pusmiljardam naudas. Un tas nozīmē, ka pakalpojumu kvalitāte un pieejamība reģionos krītās un par to mēs maksājam ar aizbraucošiem iedzīvotājiem. Diemžēl manis piedāvāto 75 miljonu eiro investīciju programmu reģioniem es varam budžetā neieraugu, tātad arī tā nebūs prioritāte, līdz ar to es varu teikt, ka uzsāktā skoltīku reforma, ja to nepavada investīcijas skolēnu autobusu iegādēji vai telpu paplašināšanai uzņemošajās pašvaldībās, šī reforma reāli nenotiks. Tas ir bubulis, biets, bet tam nav seguma. Funkcijas ir, bet pakalpojumi nenotiks. Līdzīgs stāsts ir par pašvaldību likuma normām, kas uzspiež 24. Gadā pašvaldībām atvērt municipālās policijas, atskurtūs, uzsākt referendumus, bet tam visam nav finansējums un risinājumu. Tad es neredzu, ka šis budžets būtu pašvaldību budžets. Mēs turpināsim dzīvot kā līdz šim, un arī no solītā dialoga ar pašvaldībām ir sanācis čiks. Par banku regulējumiem. Piedātais patērētāju tiesības aizsardzības likums uzskatām parāda vadošās koalīcijas attieksmi ne tikai pret vietējo, bet arī pret ārvalstu investīciju vidi, parāda izpratni par taisnīgu sociālo politiku un pārprastu tiesiskumu. Līdzīgi kā ar mazajiem vidējiem uzņēmumiem valsts rulē pāri. Mēs zinām visu labāk, mums jūsu viedoklis neinteresē. Tāpat arī ar bankām jums būs nodarboties ar sociālo politiku, valdības vietā mīkstinot kredītu maksājumu slogu. Mēs jūs piespiedīsim mīlēt Latviju. Būsim reāli iedomāto labumu vietā samaksāto kompensāciju. Reāli samaksās Latvijas nodokļu maksātāji pēc zaudētajām tiesām. Nebrīnos, kādēļ Latvijas stagnē laikā, kad Lietuva un Igaunija var vienoties ar bankām, neradot brāķi un atrast risinājumu visām pusēm. Tādēļ apvienotais saraksts uz otro lasījumu piedāvās alternatīvu likumprojektu grozījums uzņēmuma ienākumu nodokļa likumā, kas nodrošinās līdzvērtīgas iespējas kredītņēmējiem, bet sociālo politiku tomēr būs jāveic valstī, kas arī ir tās funkcija. Visbeidzot par varām budžetu, kurš tik rūpīgi sagatavots un kur iestrādu es uzsāku, nododot stafeti jaunajai valdībai. Diemžēl svarīgākās lietas paliks bez virzības. Jā, digitālā aģentūra būs, bet tā strādās ar 1/3 jaudas. Attiecīgi sagaidāmā atdeve no 300 miljonu digitalizācijas investīcijām visos sektoros būs daudz zemāka, īpaši veselības un izglītības jomās. Jo, ja nav skaidras digitālās arhitektūras, tad ir naivi cerēt, ka risinājumi dos optimālo atdevi, neskatoties uz rekordlielo investēto naudu. Likumā noteiktā plānošanas reģionu loma, plānot reģionu attīstību, veidot lēmumu pieņemšanas platformas starp nozaru ministrijām un reģionos pārstāvētajām pašvaldībām arī izpaliks, jo resursi administratīvās kapacitātes stiprināšanai nav paredzēti. Reģiona attīstības vietā radīs īpašu likumu metropolei, lai Rīga un pierīgi sarunātos, kaut dialogs jau labi darbojas 5 gadus. Gala beigās vidas aizsardzības un dabas aizsardzības jomas 24. Gadā karāsies gaisā. Tās atradīsies starp diviem vagoniem, varam un klimata ministrija. Tik ļoti gaidītās reformas zaļā kursa ieviešanā un klimata mērķu sasniegšanā nenotiks, jo būs jābīdi krēsli, vide pagaidīs, daba pagaidīs, pašvaldības uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotāji pagaidīs. Arī manis iecerētā koku mājokļu programma klimata instrumenta ietveros nākamgad pagaidīs, tā nebūs, ģimenes reģionos mājokļus varēs pagaidīt, jo budžetā sēkla nav ielikta. Es tālāk neuzskaitīšu, bet sniegšu priekšlikumus uz budžeta pakotnes otro lasījumu. Ja katra ministrija iet savu ceļu, tad tautsainiecība sagaida kārtējais vēža, gūbja un līdakas gads. Lai stagnācija neturpinātos arī nākamo gadu, aicinu šo budžetu neatbalstīt un turpināt darbu pie pilnveides. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Godātie klātesošie, šis tātad pēc nosaukuma ir drošības un ilgtspējas budžets, un vēlos salīdzināt šī gada budžetu ar budžetu, kas bija 2014. Gadā, iepirms 10 gadiem. Kā tad ir viss mainījies? 2014. Gadā valdības kopējie ieņēmumi bija 7 miljardi. Šobrīd 17,8 miljārdi, jeb 2,5 reizes vairāk. Valdības kopējais parāds 2014. Gadā 9,5 miljārdi, šobrīd 18,6 miljārdi, jeb 2 reizes vairāk. Tas, ko mēs varam noteikti secināt, ka tā nav bijusi nepareiza politika aizņemties līdzekļus, tā ir nodrošinājusi valstī būtisku ienākumu pieaugumu aizvadītajos gados. Tas, ko gan mums ir pietiekami pragmatiski jāraugās, kurā brīdī, vēl iespējams tas brīdis nav pienācis, bet kurā brīdī mums ir jādomā par savām drošības rezervēm, jo eirozonā krīze var pienākt kādā brīdī, Un tad ir jautājums, vai pie situācijas, kad mums kopējie valsts ienākumi ir mazāki nekā kopējā parāda summa, respektīvi 17,8 miljardi un kopējā parāda summa 18,6 miljardi, mums tomēr nebūtu vajadzīgas kaut kādas strateģiskās rezerves, vai šādas potenciālās izmaksas kompensētu. Bet mums vēl ir kur augt, ja mēs esam vienotā Eiropas Savienības ekonomiskajā zonā un arī eirozonā, tad ir skaidrs, ka mums ir jāvirzās uz priekšu, lai sasniegtu Somijas dzīves līmeni, jo mūsu reģions nav būtiski atšķirīgs, un ir uz to jāvirzās ļoti strauji, lai, piemēram, policistiem algas būtu robežās starp 2,5 un 3,5 tūkstošiem, lai banku darbiniekiem arī atalgojums būtu mērāms ap 3 tūkstošiem, nevis, ka mums ir kāds īpašais reģions, kur jebkurš darba devējs neatkarīgi valsts pārvaldē vai privātajā sektorā var maksāt mazāk nekā jebkur citur Eiropā. Tātad šo 10 gadu laikā mums ir pieaugusi minimāla alga no 320 līdz 700 eiro, jeb 2,2 reizes, kas arī ir, protams, progress uz priekšu. Bet, kāpēc arī piemin 2014. gadu, tas bija Nacionālās apvienības demogrāfijas ultimāta budžets. Toreiz jaunā vienotība asi kritizēja Nacionālo apvienību, ka mēs uzdrīkstamies pakļaut riskam budžetu, jo mēs pieprasījām palielināt summu, kas nebija vispār aiztikta kopš neatkarības faktiski atjaunošanas, šo bērnu kopšanas pabalstu no 50, atvienojas no 70 eiro ja 50 latiem uz 171 eiro. Tā ir summa, ko saņem ikviena jaunā māmiņa vai tēvs atsevišķos gadījumos, kurš, piemēram, uzreiz pēc studiju beigšanas, ir izvēlējis pasaulē radīt bērnu. Viss turpmākos gadus no dažādiem finanšu ministriem, galvenokārt, kuri nākš no jaunās vienotības, ir bijuši bloki attiecībā uz šīs summas indeksāciju. Šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, kad 10 gadus, kā jau mans kolēģis Uģis Mitrēvicis pieminēja, 10 gadus šī summa nav pārskatīta. Tā joprojām ir 171 eiro. Tas ir valsts novērtējums jauniem vecākiem, gan tādiem, kur tikko ir pabeiguši studijas, gan tādi, kur ir izlēmuši radīt otro bērnu īs pēc pirmā bērnu, pa vidu nav uzkrājuši darba stāžu. Tas ir tas novērtējums, ko labklājības ministrija paredz mūsu jaunākajai paudzei. 171 eiro dzīvojot no šīs summas. Nacionāla apvienība otrajā lasījumā būs iesniegusi priekšlikumu palielināt šo summu. Pavisam taisnīgi būtu, ja šī summa pieaugtu apmēram 2,5 reizes. Tā kā šo 10 gadu laikā ir auguši valsts ienākumi. Ja valsts ienākumi ir auguši 2,5 reizes, tad jautājums, kāpēc šie ienākumi nav pieauguši māmiņām. Otra sadaļa, kur es vēlējos pieskarties, ir tieši arī ne tikai par šo ilgspējas aspektu, kur mēs saskatām problēmas, jo tas, manuprāt, ir viens no Latvijas lielākajiem izaicinājumiem valsts pastāvēšanai, lai mums būtu tauta, kas šeit dzīvo, bet otrs arī, protams, lai šī tauta būtu aizsargāta pret iekšējiem un ārējiem apdraudējumiem. Attiecībā uz ārējiem apdraudējumiem es domāju, ka Latvijas valdība ir izdarījusi visu iespējamo, ko ir varējusi. Gan ir pieņemt dažādu likuma grozījumu aizvadītajos gados, gan ir palielināti budžeta izdevumi. Bet attiecībā uz iekšējo drošību problēmas ir joprojām pietiekami lielas, un viena no problēmām ir tieši saistīta gan ar atalgojumu, gan ar kvalitāti, gan ar reformām. Un pagaidām es nesaskatu, ka valdība sastādot šo budžetu būtu mēģinājusi atrast risinājumu iekšējās drošības jomā. arī turpmāk iekšējā drošībā nodarbinātām personām, gan policijā, gan robežsardzē, šis auga pieaugums būs ļoti simbolisks, ja vien koalīcija nenobalsos par opozīcijas priekšlikumiem palielināt šo atalgojumu, un nav arī piedāvātas reformas, kā mēs varētu panākt, lai tuvāko gadu laikā šis atalgojums augtu būtiski, augtu līdz mans pieminētajiem kaut vai 2000 eiro, kas būtu pietiekami labs līmenis. Neatkarīgi, vai tas būtu saistīts ar izdienu pensijas sistēmas reformu vai jebkādā citā veidā, bet es domāju, ka tiem cilvēkiem, kas tiešām ir nolēmuši riskēt ar savu dzīvību un veselību, lai stiprinātu valsts iekšējo drošību, ir jābūt pietiekami cienīgi atalgotiem, tai pat laikā sabiedrībai un valsti ir jāuzstāda pietiekami augstas kvalitātes prasības, lai šajos dienestos nevarētu strādāt valstī nelojālas personas, lai šajos dienestos nevarētu strādāt personas, kuras kvalitatīvi neveic savus darba pienākumus. Tikai veiksmīgi sastrādājoties būs iespējas panākt to, kas ir šajā skaistajā lozungā, ka šis ir tātad drošības un ilgspējas budžets. Es aicinu koalīcijas partijas raudzīties uz otrajā lasījumā iesniegtiem priekšlikumiem. Ja jums ir politiskā greizsirdība, lai atbalstītu Nacionālās apvienības iesniegtos priekšlikumus, sagatavojiet savus priekšlikumus, sagatavojiet priekšlikumus attiecībā uz bērnu kopšanas pabalsta palielināšanu, sagatavojot priekšlikumus attiecībā uz iekšējo dienestu darbinieku atalgojumiem, bet nu, tās ir problēmas, kas jums ir jāizlabo. Tās visas ir izvēles. Vai, piemēram, braukt privātā lidojumā vai atbalstīt 16 māmiņas ar divreiz lielāku bērnu kopšanas pabalstu, atbalstīt vienu Bolt-Volt pētījumu vai palielināt 150 jauniem vecākiem bērnu kopšanas augu uz pusi. Tās viss ir izvēles, politiskās izvēles, kuras šobrīd ir jūsu rokā valdība. Aicinu šādas izmaiņas veikt. Aicinu arī balsot pret šobrīd par budžeta kopumā, bet ar cerību, ka otrajā lasījumā tomēr priekšlikumi tiks iestrādāti. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Girts Valdis Kristovskis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, valsts vīri, valsts sievas. Šodien mums ir svarīgs jautājums, valsts budžets, lai katrs no mums zinātu, kā labi balsot. Droši vien mēs esam mēģinājuši iepazīties ar šo budžetu pietiekam detalizēt. Un jāsaka, ka es domāju, ka budžets ir sastādīts profesionāli, ja mēs skatāmies tieši no finanšu ministrijas puses. Atbilstoši Eiropas Savienības pieņemtai metodoloģijai, tomēr man kā deputātam ir diezgan grūti saprast, kādas konkrētas nozares, tieši kurš no nozares attīstības aspektiem, elementiem, nu, šajā budžetā ir vislabāk ir paredzēts un attīstībai veidots. Nu, ar to mēs atšķiramies. Finanšu ministrijā ir ļoti, es domāju, profesionāli ierēģi un viņi labi pilda savu darbu. Tajā pašā laikā, tad, kad mēs ejam dziļāk šajās programmās, tad varbūt mēs, protams, vairāk balstamies uz savu personīgo pieredzi. Un tāpēc es arī gribu šeit pieskarties tai budžeta sadaļai, kas ir saistīta ar valsts aizsardzību. Ja man jāsaka, es paskatos uz tām programmām, kādas ir prezentācijās sagatavojas aizsardzības ministrija, nu, man, protams, ir lielos vilcienos skaidrs, ka ministrija pārvalda tos nu, plaši zināmos nodefinētos attīstības mērķus vai bruņoto spēku spēju uzturēšanas mērķus, nu, par kuriem sabiedrībā plašāk ir zināms. Tajā pašā laikā, ja es gribu kaut ko saprast dziļāk, tad nu, man pietrūkst informācijas, diemžēl. Kāpēc es par to runāju? Es par to runāju tādā izpratnē, ka viens ir, protams, valsts piešķirtie līdzekļi, un šajā jautājumā nevienam nav šaubu par to, ka valsts aizsardzība, valsts drošība ir mūsu valsts prioritāte. Tas ir parasti nu, jau pēdējos gados pirmais jēdziens vai pirmā funkcija, kas mūsu valstī ir jānodrošina šādos ģeopolitiskos un drošības apstākļos, kādos mēs dzīvojam. Tāpēc neapšaubām tā ir mūsu budžeta prioritāte. Bet tajā pašā laikā, tātad, ja mēs ejam dziļāk, tad es vēlreiz saku, mums pietrūkst informācijas. Kāpēc par to es runāju? Savā laikā, kad es biju aizsardzības ministrs, mums bija jācīnās par budžetu, lai, piemēram, 98. gadā un 99. gada budžetu 0,67% no budžeta panākt 0,89%. Un šeit Vilis Krištopāns bija premjeris tajā laikā, un man bija jāiet pie Viļa aizstāvēt šo budžetu un censties pārliecināt premjeri, ka nu, kaut vai par 0,2% sadaļām mēs varētu paaugstināt valsts aizsardzībai finansējumu. Es esmu piedzīvojis laikus, kad man bija ar valsts prezidentu Vairi Vīķi kopā jāsaslēdzās tādā dubultā komandā, lai cīnītos pret premjeru Šķēli, kurš gribēja no 0,89% panākt lejā kaut kur uz 0,71% budžeta. Kāpēc es to stāstu? Es to stāstu to, ka lai cīnītos par šādām procentu daļām valsts aizsardzības budžetam laikā, kad mums bija jāiestājās NATO, bet Krievija vēl neuzbruka, bet mēs, protams, domājam par to, ka tā diena var pienākt. Nu, tātad bija ārkārtīgi svarīgi censties aizsardzības jomai, ministrijai, ministram pārliecināt pārējos nozares cilvēkus, ka tieši šī joma un tieši šādi izdevumi ir ārkārtīgi svarīgi. Un toreiz 98. Gadā oktobra beigās kļuva par ministru, 99. Kādu februārī mēs aizstāvējām budžetu. Un tad es personīgi biju sagatavojis aizsardzības budžeta paskaidrojumu rakstu 40 lapaspusēm. Un sākumā var rakstīt, es izlasīšu, ko es tur rakstīju toreiz, augsti godātie 7. Saeimas deputāti. Aizsardzības ministrija saskaņā ar manu norādījumu ir sagatavojis 99. Gada valsts aizsardzības paredzētā budžeta paskaidrojuma rakstu. Tā sagatavošana bija man personīgā iniciatīva, jo ņemot vērā manu Saeimas deputātu darbu pieredzi, var droši apgalvot, ka deputātiem ir ļoti grūti saprast valsts budžeta projektu detalizētu sadalījumu tādā griezumā un formā, kādā budžetu sagatavo finanšu ministriju, kur savukārt iesniedz valdība izskatīšanai Saeimā. Lūk. Un paralēli tik sagatavots arī aizsardzības ministra ziņojums. Kāpēc es par šīm lietām runāju? Tāpēc, kā starplaikā gatavojoties budžetā, nu, apskatīšanai, izskatīšanai, caurlūkošanai pēc ilgāka laika, es pie vienu no iepriekšējiem ministriem interesējos, nu, kur ir šis paskaidrojuma raksts un kur ir tas ministra ziņojums. Diemžēl, viens no ministriem teica, vai tiešām tādi kādreiz ir bijuši, vai šādi dokumenti ir bijuši nepieciešami, tātad kaut kādā laika periodā mūsu valstī faktiski ir pazaudēta dialogs ar parlamentu. Kāpēc ārkārtīgi svarīgi parlamentam ir šādas dokumentas iegūt un redzēt detalizētu par katru apakš programmu pielikumus izstāstīt, izkristalizēti šie izdevumu detalizācija, augsta detalizācija. Tāpēc, ka parlaments veic civilo kontrolu pār pa bruņotajiem spēkiem. Un tieši tāpēc, lai šādu klasisku demokrātijas funkciju izpildītu, šādi dokumenti ir vajadzīgi. Bet tie ir ne tikai vajadzīgi, lai kaut kādu formālu kontroli veiktu. Tie ir vajadzīgi tāpēc, lai Saeimas deputāti apzināti pieņemt lēmumu par to, ko tad mūsu valsts ar piešķirtajiem līdzekļiem sasniegs, ko konkrēti, cik efektīvi šie līdzekļi tiks lietoti. Šis nav varbūt pārmetums, bet šis, ko es saku, tas ir atgādinājums un tas ir arī aicinājums uz nākamo gadu. Es ticu, ka šī valdība turēsies, šī valdība labi strādās ar premjeri priekšgalā un gatavos arī nākamo gadu budžetu, bet tātad arī domāt jau savlaicīgi par to, lai visi šeit klātsošie Saeimā varētu apzināti, mērtiecīgu, dziļu un pamatīgu gūt priekšstatu par tām jomām, par kurām viņi interesējas. Un tas pats varētu būt pa jebkuru jomu, tas varētu būt arī pa ekonomikas jomu. Šeit šodien ļoti daudz tika runāts par ekonomiku, vai mūsu valsts ekonomiskais spēks velk, vai mums valstī ir ilgtspēja, vai mums tas pietrūkst, vai, ne, vai ir kaut kas vēl lietas labā darams. Un tieši budžets tika kritizēts, ka šo ilgtspēju nevar redzēt. Un tāpēc es šeit redzu, ir, paldies, ka ministra kabinets šeit ir. Es pat varētu teikt, aicināt katru ministru domāt par šādiem paskaidrojumu rakstiem un arī ekonomikas ministram jo sevišķi, jo ja tā ir mūsu valsts vilkme, tad tādā gadījumā šādiem paskaidrojumu rakstiem ir jābūt un tad parlaments var spriest, es domāju, detalizēt un ļoti dziļi. Un šis nav parlamentums finanšu ministrija, tā ir sagatavojis budžetu tādā griezumā, kā to sagatavo no finanšu viedokļa, no skaitļu viedokļa. Tur ļoti daudz skaitļu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas budžets no bilances viedokļa izdevumu un ieņēmumu visi saskan un visi iet kopā. Lūk. Tātad jautājums ir par kvalitāti. Jautājums ir arī par to, ka šodien šajā paketē ir tāds likums kā aizsardzības finansēšanas likums. Tātad tas, ka šāds likums ir ielikts un tāds strateģiski mērķi ir izvirzīt tātad 3% no aizsardzības budžeta, tas nozīmē to, ka vēl jo vairāk tātad par katru lātu, ko mēs veltam valsts aizsardzībai, nenovirzām citām jomām, izglītībai, veselībai, sociālajai jomām, ceļiem vai kaut kam, ir ārkārtīgi svarīga aizsardzības ministrijā ir pašapziņa un lepnuma nākt šeit priekšā aizstāvēt katru latu, katru eiro šajā gadījumā. Katru eiro. Un pēdējās dienās mēs esam, pēdējās nedēļās, nu, man ir iekritis tā iespēja būt šeit kopā ar jums, debatēt par valsts aizsardzības koncepciju, valsts drošības koncepciju, bija arī aizsardzības industrijas likums. Tātad, nu, patiesībā mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību aizsardzības industrijas un aizsardzības joms un Nacionālo bruņoto spēku kopējai mērķtiecīgai attīstībai. Un, diemžēl, caurskatot tātad aizsardzības ministrijas piedāvātos rakstus, kurus es dabūju no mūsu kolēģiem, kas ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisija, jo es tajā nestrādāju, nu, tad man jāsaka, diemžēl šī likuma sakarā es ne tikai nekādu detalizāciju neredzu, bet arī joprojām neredzu par to, kā inovācijas tiks atbalstītas no aizsardzības jomas. Tātad mēs jau par to runājam kaut kādu konkrētu budžetu ieskatā, bet nevienā no šiem dokumentiem, kurus es te redzu, nu, tāda nekāda atsauca konkrēta nav. Un ir ārkārtīgi svarīgi palaist beidzot pēc gada pārtraukumu tātad grantu programmu aizsardzības ministrijas. Par to es runāju mēnesi atpakaļ, droši vien runāsim vēl pēc kādu mēnešu, bet tātad grantu programma ir ārkārtīgi vajadzīga. Ja mēs runājam par to, ka mums ir jātīst tautsaimniecība, mums ir vajadzīga efektivitāte, kā var veselu gadu kaut kādas konkrētas jomas industrijas cilvēku, kuri grib attīstīties, sēdēt bez naudas un šādu programmu nepalaist. Tas nozīmē to, ka kaut kur ierēdniecība nav izdarījusi savu darbu vai kaut kādu iemeslu dēļ negrib izdarīt savu darbu. Varbūt tāpat ir iebiedēta. Iebiedēta tāpēc, ka pieļāvusi savus kļūdus, ko mēs zinām tātad par šo bēdīgi slaveno pārtikas iepirkumu aizsardzības jomā. Varbūt tieši tāpēc, kad pašreiz man ir sajūta, ka Pa nauda aizsardzības jomai pat nav jācīnās. Viņa pati nāk uz aizsardzības ministriju. Un tieši tāpēc, ka trūkst šīs kontrolas pārpa bruņotajiem spēkiem, tieši tāpēc, manuprāt, ir arī tādi iepirkumi, kādi ir bijuši iepriekšējā laikā, iepriekšējo ministru laikā. Te grūti pat pateikt, vai kāds ir konkrēti no ministriem vainīgs, bet ierēdniecība katrā gadījumā tādas lietas ir pieļāvusi. Protams, es gribu teikt, ka es balsošu par šo budžetu. Es redzu, ka darbs ir ieguldīts, valdība ir strādājusi dažus mēnešus, valdība ir izmantojusi daudz no iestrādēm, kas ir pirms priekšgājēju valdībai bijuši sagatavot. Taču tajā pašā laikā aicinu tajās jomās, no kurām mēs sagaidām valsts attīstību, tātad lielāku cieņu pret parlamentu, vairāk precīzi meitēts informācijas, lai parlaments var iet jums palīgā, nevis cīnīties ar jums, bet lai kopīgiem spēkiem veidot mūsu valsti spēcīgu un dotai attīstības nepieciešamo grūdiem. Paldies!
Kolēģi, paldies! Ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, mazu uzmanību lūdzu vēl mirklīti.
Kolēģi, 90 ir reģistrējušies, 10 nav. Skaidrīta Ābrama, Česlavs Batņa, Raimonds Bergmanis, Mārcis Jencītis, Aleksandrs Kirštēns, Rihards Kols, Girds Valdis Kristovskis, Lauris Lisbovskis, Jānis Rērs, Didzis Zemers. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 15:30.